Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dudexepan de decembro 2010. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco petis alla decquin mil geiunuloi, ciui demorgau gis la 1 de januaro arigios en Madrido por la 41a Europa Cumveno, organizita de la Ecumena Comunumo de Tese, esti proximai alla vundita homaro, cae al tiui ciui estas forapartigitai, repuscitai cae excluditai. En la messaggio subscribita della stat secretario cardinalo Pietro Parolin, Francisco petas alla geiunuloi accepti la defion della gastamezzo, cai invitas ilin malfermi la pordon della coro alla signoro cai al lia parolo, cai acceli la culturon della rinconto, acceptante unui la aliain en la respecto della malsamezzoi. Citante la temon electita nacigliare por la cumveno de Tese, ni ne forgesu la gastamezzon, la papo memorigis la jus datan assembleon della sinodo della episcopoi pri la geiunuloi, por redeclari che li, cun la tuta ecclesio, fidas ie ili. A parte, Francisco instigas la geiunuloin de Tese, neniam perdi la guston giui la renconton, la amichezzon, la guston revi cune, iri cun la aliai. Autenticai cristanoi ne timas malfermigi alla aliai, cun dividi la spazzoin della vivo, igante ilin spazzoi de fratezzo. La papo do instigas la geiunuloin, malcovri che eblas travivi bonan gastamezzon, lerni pliricigi el la malsamezzoi della aliai, cai fructigi la capabloin por construi pontoin inter ecclesioi, religioi cae popoloi. Cai tio ci, ancau por plibonigi la mondon, cai por igi, che ciu persono povu trovi sian locon ene della granda home familio. Che la exemplo de Maria, quies amo estas plena ie curagio, cai tute orientita alla sin dono, finis la papo, instigu vin travivi concrete citiun caritaton, ciu pushas nin ami Dion super cio cai super ni, ami la personoin, cun ciui ni dividas la ciutagan vivon. Plia informo pri Papo Francisco, tre coran dankemon pro la amo cae zorgemo per ciui li directis la Vaticanan giurnalon l'Osservatore Romano. Tion la Papo esprimis en lettero al professoro Giovanni Maria Vian, ciu, post iaroi de malavara sin donemo, cae granda zorgemo, finis sian laboron de respondezza directoro. La Papo scribas che Vian laboris cun competentezzo, cae che li sciatigis sin pro sia qualificita professore fisiezzo, subtenata de exemplo dona aligio alla pastista instruado cae de cohera cristana sin de vigo. Francisco dankis Vian pro la valora cun laboro cae constanta mem dispono, favore al realigo della reformo iciui concernas precipe comunicadon. Plie, al donis la papo, vi donis validan contribuon por crescigi la qualiton della informado cae por doni plivastan spazzon al tivi vocioi ciui meritas attentan ausculton en la ecclesia comunumo. La conscio pritio che vi dedicis sen spare ciun energion por la missio al vi confidita, finas la lettero, versu en vian animon gioion cae pazon, ciel ili plenigas la mian per contento, certa che mi povos utiligi vian subtenon en pregiado cae per consiloi. Cai nun internaziai informoi. Betlehemo, la granda cresco della nombro da cristanoi pilgrimantai alla Sancta Lando dum la lastai iaroi, concernis ancau Betlehemon, la urbon cie Iesuo nascigis. La cresco estas tioma, stigas informa genteio fides, che la palestinai autoritatuloi, cune cun la ecclesiai comunumoi, prilaboras la realigon de applicajo por reguligila alvenoin, porque la pilgrimuloi ne attendu tro longe, ofte horoin, antau ol eniri en la basilicon della naschigio. La applicagio permessos al turistoi cae pilgrimuloi reservi la horon della visito, cae giesto se gli dispono comence della nova iaro. Kinshaso en Democratia Respubblico Congo la episcopoi contestas la hierauan decidon della sen dependa nazia balota commissiono procrasti la voce donadon en quelcai territorioi chie la oppositio estas plimulta. La generala secretaria Consiglio della Nazia Episcopara Conferenzo, Patro Donatien Nschole, dum gazetara conferenzo, diris che li taxas tre grava la unuflancan cae surprisan decidon della Commissiono, procrasti la voce donadon, planitan por la trideca de novembro, gis marto en districtoi Beni cae Butembo, Norda Kivu, cae Yumbi, provinzo Maindombe. Se estas dangero, chial oni ne malpermesis la balotan campanion en tiu regiono, chie la homo iriscas, sin demandis pastro Nschole. La balota commissiono motivigis citiun procraston sur base della situazio de malsecurezzo, estigita della terrorisma minazzo en tiu regiono, fare della attacoi della Ugandai ribelluloi della alianzitai democratiai trupoi. Plie la disvastigio della epidemio de viruso ebolo crescas. L'aula commissiono do la dauro della strecioi en tiui balotai districtoi ne obligas la occasigon de pazza voce donado ene della fixita tempo limo. Mexic urbo, crisnasco sen logeio cae sen la malmultai posseditai aferoi, por la 1146 indigenoi Tzotzil, idoi de la Maiaoi, de urbo Chalchihuitan, de vighe forpelitai dufoie, anto pli ol unu iaro el la heimoi, cae laste, pasinte vendrede, el la tendaroi starigitai por doni al ili rifugion, post la agresoi contra ili faritai de la urbestro. Tion denunzis la centro por la homai raitoi frato Bartolomé de las Casas, de San Cristobal de las Casas, quiu scribis en petizio. Nau campoi, rifugeioi de tiu loggiantaro, post la trudita translocigio, estis detruitai la 21 de decembro, cadre de la agresoi de la urbestro de Chalchihuitan, Ermelindo García Núñez. La texto, disvastigita de informagenteio sir, parolas pri 230 familioi, quiui perdis cion. La centro por la homai raitoi accusas staton Chiapas pri mal rispetto della homai raitoi. Alla Mexiquia Federazia Registaro, la centro petas garantii la securezon, la integrezon, cae la vivon della indigenai popoloi. Managvo sandinista i milizioi daure atacas pregeioin, cae la pastroin accusatain esti contra u presidanto Ortega. Gruppo de sandinistoi enir rompis en la parojo de urbo Catarina hiera u vespere, insultante pastron Jairo Velázquez, dum li celebris meson, cae interrompante la liturgion. Hiera uplie, stigas informa genteio sir, la Interamerica Societo della Gazetaro condamnis la areston de giornalisto Miguel Mora cae la fermon della televid stazio 100% informoi, post la accusoi pri conspirazio. La presidentino della Interamerica Societo della Gazetaro, Maria Elvira Dominguez, scribis en comunico che la regimo de Ortega montras per citiui faroi sian intenzon blochi ciuin formoin de esprimo en la lando. Si petis la tuian liberigon della directoro della televid stazio, cae della aliai giornalistoi cae laborantoi della Hamas comunichiloi cui estis arrestitai. Ni finas per prilingua informo. Berno, la svisa registaro decidis agnoski la dialecton de cantono Juraso minoritata lingvo en Svislando. Pritio informis la franclingva stata televido Rotoso. Citiu decido congruas cun la recomendo della Consilio de Europo cae de gia charto pri regionai au minoritatai lingvoi. El 3000 gis 4000 personoi parolas au comprenas la dialecton, nomatan Patois Jurassien, villagia dialecto de Juraso. Ili gioia pro la decido, esperante che tio faciligos finanzadon fare della confederazio por conservi la lingvon. La decido donas novan videblezon alla dialectoi della franclingva svislando. Tiui endangerigitai lingvoi estas la temo de studoi cae de multai culturai proiectoi subtenatai della svisai cantonoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.